Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Музыка сүйүше кадерле дуслар, хәзер сезне татар классик музыкасының иң матур үрнәкләренең берсен Александр Ключерёвның «Тау әкияте» дигән балетыннан фрагментлар тыңларга чакырабыз. Әсәр башкорт әкиятләренә һәм риваятләренә нигезләнеп иҗат ителгән һәм анда халыкның патша самодержавиесенә каршы көрәше чагылыш таба. Тормыш чынбарлыгы фантастик әкияти образлар белән үрелеп бара. Башкорт җырларына, биюләренә, инструменталь көйләренә таянып, композитор үзенчәлекле күмәк күренешләр, халыкчан музыкаль образлар һәм фантастик күренешләр тудыра. Бер үк вакытта композитор классик балет традицияләрен уңышлы дәвам иттерә. Концертыбызны «Тау әкияте» балетыннан «Кунаклар» биюе белән башлап җибәрәбез. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының һәм Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының берләштерелгән симфоник оркестры башкара. Дирижеры Исай Шерман. 1952 елгы язма.
Thank you.
Зарифә һәм Тархан күренеше. Сез композитор Александр Ключеревның «Тау әкияте» исемле балетыннан фрагментлар тыңлыйсыз. «Кыңғыраулар белән бию». Республикабызның берләштерелгән симфоник оркестры башкара. Дирижер Исай Шерман.
Thank you.
Тау әкиәте балетыннан Тархан сугышчылары биюе. Александр Ключеревның «Тау әкиәте» балетыннан фрагментларны Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының һәм Казан дәүләт консерваториясының берләштерелгән симфоник оркестры язмасында тыңлагыз. Дирижер Жәләл Садриҗиханов, 1950 елгы язма, «Курайлар белән бию». Вальс. Thank you. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез композитор Александр Ключерёвның «Тау әкияте» балетыннан фрагментлар тыңладыгыз.